Dalai Lamos belaukiant. Įsivaizduokit, kad jūs pakvietėt popiežių aplankyti jūsų namus ir vieną gražią dieną gaunate atsakymą. Taip, jis atvyksta. Tačiau jūs ne milijonierius. Jūsų būstų jau seniai reikia remonto, negana to į jį neveda jokie keliai, kuriais galėtų pravažiuoti garbingasis asmuo su savo palyda. Niekam tai nė motais. Jūsų namuose ima lankytis nesuskaičiuojamos komisijos, priekabiai nurodinėjančios, kas, kaip ir kur turėtų būti. Dalai Lama atvyks jau po savaitės, ir tokio įvykio svarbą gali suvokti tik tibetietis, 100% tibetietis, o ne tas, kuris kažkada juo buvo, bet reinkarnavosi į lietuvę moterį. Todėl man tas karštligiškas pasiruošimas kartais primena Gogolio revizorių, kartais sovietų armijos istorijas apie žolės dažymą prieš atvykstant generolui. Žolės čia nėra, tačiau nusprendžiama plika, kaip ką tik nuskustas vienuolio pakaušis, skardį usodinti gėlėmis. Darbo imamasi tuštojau ir labai entuziastingai. Akmenuota žemė sukasama, o visi kaiminystėje gyvenę atsiskyrėliai jau beda į ją, kas ką kokiam darželiai slapčia nuskynė. Veltui aiškinu, kad sodinamas augalas privalo turėti šaknis, cava, žodis taip dažnai sutinkamas ezoteriniuose tekstuose. Tačiau moters balsas tibetiečių vienuoliui į ausį neina. Lama Vangjalas tokiais niekais nesidomi, jis dienų dienas kankinasi įvairiausiuose kontorose, o vakarais grįžta vis su naujais popieriais, patvirtinančiais, taip, jo šventenybė Dalai Lama tikrai atvyks į mūsų vienuolyną. Išgerti arbatos. Apie šiukdeną nė žodžio. Gėlių imuosi ir aš. Vos ne kasdien leidžiuos nuo kalno žemyn, o paskui kylu į viršų su sunkiais jų vazonais. Ištikimoji Lara man padeda. Nutūpusios pailsėti mes kaskart prisimename Milarepą. Kaip šis prieš tapdamas didžiu jogu valė savo karmą, tampydamas į kalną akmenis ir statydamas namus mokytojui Marpai. Marpa jau bebaigiamas mūryti akmeninės pilis įsakydavo sugriauti ir pradėti darbą iš naujo, nors tibetiečio Sizifo kūnas palengva virto vieną kraujuojančią žaizdą. Lama Vangjalas netoks reiklus. Tačiau su manimi akivaizdžiai kovoja kažkokia vietinė dvasia, kuri ką tik atvilktą šviežutėlį augalą per kelias dienas nuvytina, apleidžia amarais ir sunaikina. Kova tikrai nelygi, jaučiu, kad pralaimiu. Mane jau pažįsta visi Dharam salos gėlių pardavėjai ir nutvėrė uskverno paslaptingai šnapžda apie kažkokius fantastiškus sodinukus esančius Palampūre, o gal Kangroje, taigi už 100 kilometrų. Ten važiuot nesiryštų, bet skundžių nenaudėlė dvasę Lamai Vangjalui. Jis kažką pasako varnoms, krankiančioms gudrių senių balsais, ir gėlės daugiau nebevyksta. Vieną rytą asilaičiai atgabena didžiulės dažų statines ir prasideda gompos gražinimas. Dažytojai, liauni jaunučiai indai, be paliovos traukiantys dainas į savo šalies kino filmų, tai pasirodo pusdieniui, tai vesdami Lamą Vangjalą į pasiutimą savaitę išnyksta. Jeigu jie jau dirba, tai su tikru azartu, negaili nei savęs, nei dažų, nei dažomo objekto. Tik tai retkarčiai susėda sutraukti po lengvą bidį, lapų suktinę, ir tuomet jų veidai įgauna švelnes tarsi šventųjų išraiškas. Vienuolynui sušvitus ne vaivorykštės, bet tradicinėmis senojo Tibeto architektūros spalvomis gauname darbo ir mudvi su Lara. Mums liepta ir leista nudažyti švenčiausią budizmo simbolį Dharmos ratą ir du elnius. Mes ropšėmės ant įkaitusio it keptuvė vienuolyno stogo ir mirkydamos teptukus į skaiščiai geltoną dažą, pačios panyram į ekstazišką džiugesį. Visi pačioje susirinkę net įsižioja mus stebi, juk tai beveik revoliucija, dvi moterys, vienuolė ir pasaulietė, nežinia kas blogiau, ant šventyklos stogo. Paskui ateina laikas interjerams. Visada esu kviečiama būti konsultantė. Tačiau Lamos Vangjalo ir mano požiūris į budistinį altorių iš esmės skiriasi. Aš žudbūt noriu išgyvendinti iš šio šventos sferos visus plastmasinius augalus ir gyvulius, arba bent jau nuimti dievybėms nuo rankų etiketes su kainomis. Lamai tai netrodo svarbiausia, ir jis, stumdydamas dievus po milimetrą, tai į vieną, tai į kitą pusę, kuria savo kosmosą. Deja, po kelių dienų šį kosmosą sugriauna delegacija iš aukščiausiųjų instancijų ir čia vėl aikštėn iškyla slaptoji nesantaika tarp Njingmos ir Gelukpos. Pastarosios atstovai raudonkepurių šventykloje perstumdo dievus pagal savo regulą. Tik gaja grybos tchanka įsakyta pakabinti matomiausioje vietoje. Vadinasi, mūšis su šiukdenu įvyks. Paskutinis akcentas – tai maldos vėliavos, kurias ypatingą dieną turi sukabinti ypatingas žmogus. Ypatingos dienos rytą vienuoliai sukuria laužą iš kadagio šakų, o Lama Vangialas, skambindamas varpeliu, ilgai sėdi prie ugnies, traukdamas šventas giesmes. Kai viskas paskęsta kvapniuose dūmuose, atžygiuoja ypatingas žmogus. Tai Dondupas, miniatiūrinis vaikinukas, žvidrus kaip driežas, vikrus kaip beždžionė, lankstus kaip gyvatė. Žaibo greičiu jis užsliuogė į aukščiausias viršūnės, it aitvaras margaspalvę uodegą paskui save temdamas virvę su maldos vėliavomis, šokinėja nuo šakos ant šakos, skraidytę skraido. Pagaliau nusileidęs žemyn, ima pasakoti savo istoriją. Astrologai jam išpranašavė, kad atgimsęs paukščiu, o jei šito nenorys, privalo dažnai kabinti maldos vėliavas. Taip Dondupas ir daro. Mat astrologai kažką braižydami ant magiškais kvadratais suskirstytos lentos, berdami tai šafrano žiedlapius, tai hašišo dulkės, jam išbūrė, kad gyvensias 74 metus. Todėl puikiausiai žinas, kad anksčiau laiko nei plaukas nuo jo galvos nenukrisęs, o sutikęs gatvėj seną žmogų dažnai pasiteiraujas jo amžiaus. Išgirdęs lemtingai 74, Dondupas sau sakas, štai šitoks aš būsiu, kai ateis mirtis. Jis tikys astrologais. Mat, kai mirusi vaikinuko mama, šie berdami tai hašišą, tai šafraną ant savo stebuklingų kvadratų, pasakė, kad moteriškė siela niekaip negalinti atsisveikinti su pasauliu, nes yra labai prisirišusi prie vieno seno drabužio. Ir tikrai namuose jau kurį laiką nebuvę ramybės. Dužę daiktai, nežinia kaip vidurnaktį įsijunginėdavusi elektra ar sproginėdavusios lemputės, bet tada sūnus prisiminęs vieną jaukų mekstinį, kurį labai mėgusi jo mama. Astrologų patartas Dondupas jį sudeginęs, ir tuomet senutės dvasia laimingai iškeliavusi ten, kur ją ir pridera. Štai maldos vėliavos jau pakabintos. Gėlės žydi, gompa nudažyta, altorijoje tvarka ir net kelias, kuriuo atvyks jo šventenybė, nutiestas. Jis atsiranda tiesiog bematant, kaip pasakoj stebuklingas staltiese ar rankšlos ten tuolų paklojus. Tuomet prasideda itin aukštų viršininkų vizitai. Šie garbingi ponai, vadovaujami semitiško veido rimpočiais, dažniausiai valandų valandas sėdi gompos kieme, gėrisi iš aukštybių atsiveriančiais pasakiško grožio toliais ir geria arbatą iš vien tik jiems nupirktų porcelianinių puodelių ir termose su rojaus paukščiais. Kartą jiems taip besiilsint, pasirodo Portugalas atgimėlis su savo mamyte, gracingai stypčiojančia lakiniais aukštakulniais bateliais. Ir anksčiau jiedu dažnai čia atkulniuodavo. Mamytė smukdavo tiesiai į šventyklą, kur įsidėščiusi savo sūnaus, Budos, mergelės Marijos ir kelių, turbūt portugalų šventųjų atvaizdus, nugrimzdavo gilion meditacijon. Rimpočiai, aiškiai piknaudžiaudamas savo žavesiu, kamuodavo Lamo Vangialą ir kitus vienuolius. Visi jau su jais apsipratę, tad ir šį kartą nenustemba, kai berniukas su motina, nors ir neparodė deramo dėmesio Dharamsalos grietinėliai, nutipena šventyklon. Tada vienas iš Dalai Lamos apsaugos vadovų pareiškė, kad žavingasis kūdikis joks rimpočiai, apsišaukelis ir tiek, o mamyti paprasčiausiai pamišus. Įsakmiai priduria, kad jo šventenybės vizito metu šios porelės čia niekvapo nebūtų. O ką jau kalbėti apie ruskąją krasavicą, kuri prieš porą dienų Cuglachano šventykloje atsisėdo į Dalai Lamos sostą? To nėra buvę per visą Tibeto istoriją, nors slaptose pranašystėse užsiminta, kad šitokį įvykį reikia laikyti itin blogų ženklų. Na ir kas, kad ruskaja krasavica sakosi taip pasielgusi, trokšdama greičiau pasiekti nušvitimą? Niekas nežino, kokioms jėgoms toji mergina tarnauja, o gal ji net nebeproti? Po šito įvykio visi atsisakė priimti ją į savo viešbučius ir jau keletą dienų dilginama neapykantos pilnų žvilgsnių, nešina visa savo manta, ruskaja krasavica bastosi po Dharamsalą kaip dušė be vietos. Mūsų gompoje dabar gyvena dar viena moteris, jauna vienuolė Dolma, kažkurio senuko su maldos malūnu, tolima giminaitė. Ja čionai atgabeno po nesėkmingai pasibaigusios atsiskyriliškos meditacijos. Vienuolę tiesiog kirste pakirto kažkokia sunki liga. Niekas nepuolė Dolmos rimtai gydyti, galbūt buvo tikimasi, kad Dalai Lamos ateimas paveiks kaip magiškas vaistas. Kartais, kai vienuolyno kieme nesidėdavo aukšti svečiai, Dolmame išlungiškai įsitvėrusi savo giminaičio parankės, vos nedvilinkai suriesta, įslinkdavo pasišildyti saulutėje. Bet jau kokią savaitę ji net tam nebeturėjo jėgų. Vieną rytą pamatau, kaip visi vienuoliai ir net lama Vangjalas, pasiėmęs šventus tekstus ir ritualinį varpelį, skuba į Dolmos celę. Nueinu ten ir aš. Ji guli be sąmonės, visiškai sunykusi, 5 dienas nei valgiusi, nei gėrusi. Nesu šių dalykų ekspertė, bet man staiga pasidaro visiškai aišku, kad Dolma miršta. Puolu aiškinti, kad skubiai reikia kviesti gydytoją, tačiau man atsakoma, kad tokioje situacijoje jau niekas nebegali pagelbėti. Karma stipresnė net už visą galį Buda. Tada aš prisimenu vieną Šambalos bodhisatvą, Žaną Pjerą. Dar niekad kelias per kalnus netrodė toks sunkus, toks ilgas, dar niekad miestelį neknipždėjo tiek žmonių, pro kuriuos vos gali prasibrauti. Žanas Pjeras įsikūręs moterų vienuolyne, o jo kambarys primena karo lauko ligoninę. Visur riokso dėžė su vaistais, švirkštais, tvarsliava ir aparatūra. Naujojo gydytojo kabinetą apgulusios minios žmonių, tibetiečių senučiukių, motinų su kūdikiais, vienuolių vyrų ir moterų. Į jauną Tina Turner panaši prancūzų asistentė, apsitempusi trumpučiuku juodu sijonėliu ir apsiavusi aukštakulniais bateliais, fotografuoja visą šį ažiotažą. Išklausęs mano istoriją, Žanas Pjeras primygtinai kokius 3 kartus paklausė, ar tikrai Dolma miršta, bet pasiryšta eiti į kalnus. Jo asistentė Katrina, čiupusi dar 1 kamerų, pasišauna mudu lydėti. Vos įėjęs į Dolmos celę, Žanas Pjeras pareiškė, tai diabetas. Diabetinis šokas. O išvydęs mano apstulbusi veidą priduria, tik nemany, kad aš koks genijus, tiesiog kambaryt vyro labai specifinis kvapas. Jo klausimas apie insulino injekcijas pasirodo man juokingas. Ištraukęs iš podolmos pagalvės maišelį su mani piliulėmis, mantrumis užkalbėtais vaistažolių žirneliais, Žanas Pjeras pakraupsta, kažkokie viduramžiai. Paaiškėja, kad prie diabeto prisidėjo dar ir visą organizmą apėmusi infekcija, nuo kurios prancūzų gydytojo apžiūrima vienuolė tiesiog rėkia į skausmo. Ji tikrai miršta, ramiai konstatuoja Žanas Pjeras, pridūręs, kad tai matė jau ne kartą, nes visada dirbdavo tose vietose, kur karaliauja mirtis. Dabar mums brangi kiekviena minutė. Jis tučtojau ima organizuoti vienuolės pergabenimą į artimiausią ligoninę. Tačiau visi Gompos gyventojai užprotestuoja, kad be lamos Vangjalo sutikimo to tiesiog neįmanoma padaryti. Jis kažkur išėjęs, o kada grįš nežinia. Kažkokie viduramžiai, sušunka prancūzas. Mes jau kokį pusvalandį sėdim saulės atokaitoj ir niūriai tylim, kol Žanas Pjeras paprašo gerti. Aš atnešu podelį šalto, tyriausio šaltinio vandens, o daktaras sužinojęs, kad jis nevirintas ir nefiltruotas, 3 kartą pareiškė. Kažkokie viduramžiai. Rodos tai ir yra paskutinis lašas, perpildęs jo kantrybės taurę. Žanas Pjeras pašoka ir ima dairytis iš ko čia pasidarius neštuvus. Prancūzas iš kažkur ištraukė dideles kopiečias, reikalauja čiužinio, apklotų ir netrukus Dolma, klykianti į skausmo ir dar bandanti priešintis, rišama prie šių improvizuotų neštuvų. Kaip tik tuomet atsiranda lama Vangjalas ir visi darbai pajuda dar sparčiau. Vienuoliai neštuvus diržais prisitvirtina savo ant pečių, nes einant kalnų takeliais reikia balansuoti rankomis kaip ant lyno. Sukeldami akmenų griūtis, mes leidžiame stačiu kalno šlaitu. Katrina, vos neiki ausų atsismaukusi savo žavų į sijonėlį, viską fotografuoja kaip reporteris kamikadzi, atsidūręs mirtiname mūšyje. Saldenas bėga pakviesti ligoninės džipo, kuris mūsų lauks ten, kur prasideda pravažiuojami takai. Kelias, kuriuo atvyks Dalai Lama, kol kas paslaptis. Mūsų būrys su lama Vangjalu prieš akyje atrodo tikrai įspūdingai. Prie jo dar prisijungia susirūpinę šunys ir lyg iš po žemį tokioj atkampioj vietovėj dykstantys vaikai. Greitosios pagalbos džipas mūsų laukia prie Dalo ežero, kvepiančio dumblinomis undinėmis. Iš mašinos iššoka dar viena, šį kartą olandų fotografija ir puola pyškinti kadrą po kadro. Mes atrišam Dolmą nuo kopečių ir guldom ant ligoninės neštuvų, neįtikėtinai purvinų, ištepliotų krauju, kaip ironiškai pastebi Žanas Pjeras, dar beveik nenudžiūvusiu. Prieš sėsdamas į mašiną jis man sako, gali didžiuotis, nes išgelbėjai žmogui gyvybę. Tai tu išgelbėjai, prancūzas atsako, aš buvau tik tai tavo įrankis. Dolmos gyvybė dar 1 dieną kaba ant plauko, bet galiausiai jai šiek tiek pagerėja ir apie vienuolę visi užmiršta. Tik tai Dalailamos atvykimo išvakarėse, vos painanti perbalusi dolma, vėl pargabenama į Gompą. Jau sutemus pasirodo dar du asmenys, karštai trokštantys sutikti jo šventenybę. Tai apsišaukėlis Rimpočiai su savo atkakliaja mamyte. Apie jų nepageidautiną atvykimą praneša kažkuris žvalgas, o aš siunčiama pasakyti, kad rytoj jiems čia neatsiras vietos. Padaryk tai, kiek galima švelniau, prašo Lama Vangjalas, taip, kad mamytė tau akių neiškabintų. Pasišviesdama žibintuvėliu, gūrinu vykdyti šios nemalonios pareigos. Bet vos tik prabylu, ir mama, ir žavingasis kūdikis staiga užmiršta anglų kalbą. Jie tarpusavėje kažką karšlygiškai portugališkai tarėsi, o aš matau, kad ne tik moteris, bet ir berniuko akise jau žypsi pamišėliškos liepsnelis. Aš žinau, kad kaip tik rytoj Dalai Lama mane pripažins. Tai tau bus gėda, kai paaiškės, kad aš tikrai didis Rimpočiai, sako vaikas ir sudėjęs lūpas taip tarsi ketintų mane apspjauti, priduria. Galėsit abi slėpti su ta kita didelė išprotėjusia ruse. Pasirodo, ruskaja krasavica sužinojusi, kad vaikas nėra ne tik 17-asis karmapa, bet ir apskritai joks atgimėlis, mėgino susigražinti jam paukotus pinigus ir mamytei dovanotus briliantus. Visų džiaugsmų jie pagaliau išeina patamsiais, klupinėdami ant akmenų, šūkčiodami ir aikčiodami. Vaikas tempia motiną, motina vaiką, aklasis aklai. Bet paryčiais Saldenas vienoje apleistoje celėje atranda juos atsigulusius ant cementinių grindų, susiglaudusius ir kietai miegančius. Įskyrus šiuos du, naktį prieš Dalailamai atvykstant niekas nemiega. Beje, nusnausti net nėra kur, nes visuose kambariuose ir celėse jau padengti stalai svarbiesiems svečiams, jo šventenybės palydai, ministrams, apsaugos vyrams. Tamsoje šurmuliuoja daugybė žmonių. Tai visi Dharam saloje ir jos apylinkėje gyvenantys pabėgėliai iš Amdo, Tibeto provincijos, iš kurios kilęs ir Dalai Lama ir Lama Vangjalas. Jis beje prisako, jokių svetimų į Gompos kiemą neleisti ir tuo labai žeidžia savo kaimynus gomčianus, kuriems dešimtmečius čia aukštybėse medituojantiems, tai turbūt yra vienintelė proga gyvenime pamatyti Dalai Lama. Man leista pasikviesti Larą ir du buretus, laikančius Lama Vangjalą savo mokytoju. Juos, ramiai kiūtojusius netoliese pastatytoje palapinėje, atranda samurajiški apsaugos vyrukai ir elgiasi taip, lyg būtų sučiupę ką tik parašiutais nusileidusius kinų snaiperius. Lama Vangjalas pasipuošęs naujais drabužiais, nurūpešių pražilusiais milkiniais ir iš nuovargio įgavęs demoniškų bruožų, blaškosi tamsoje, vis dar kažką komanduodamas. Pradeda švisti. Visiems pašaliniams patariama eiti žemyn ir sustoti palei kelią, kuriuo pravažiuos Dalai Lamos mašina. Apsauginių švelniai apstumdyta primenu Lamai apie jo troškimą, kad viską fotografuočiau. Tai man padeda. Gaunu baltą kortelę, kurią prisisegusi galiu daugmaž laisvai judėti jo šventenybės buvimo erdvėje.